Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Tänane nädala kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 27. novembrist 1. detsembrini aastal 2023. Edastame õnnitlusi nädalalehele Eesti kirik nende 100. juubelil. Teeme juttu värskelt valitud eelka uue piiskopiga, räägime Eesti piibliseltsi uutest jõulumarkidest ja selle kohasest näitusest Jõhvi kirikus. Teeme ka tagasivaate kirikuaasta viimasele päevale ehk igaviku pühale. Külastame varahommikust Ridala palvemaja Läänemaal ja lõpetuseks on ka mõned muusikalised sõnumid. Aga hommikutoimetaja Laura Jõgar teeb algust Eesti kiriku juubeliõnnitlustega.
Nädala kaja.
Täna tähistab ajaleht Eesti kirik Tallinna piiskoplikus toomkirikus ja toomkoolis oma 100. aastapäeva. Sel puhul olen telefonile palunud Eesti kiriku peatoimetaja Liina Raudvasseri. Palju õnne Eesti kiriku tähtsa aastapäeva puhul.
Suur tänu nende heade soovide eest.
Vaatame kõigepealt ajast tagasi. Kuidas ajaleht Eesti kirik 100 aastat tagasi sündis?
Jaa, saab siis nimetada, et 100 aastat tagasi natukene enamgi hakkas Eesti luterliku kiriku sees tekima mõte, et vaja oleks ühte ajalehte, mis tõepoolest oleks ajaleht üle kiriku. Et sellel hetkel küll ilmus Eestis mitu kristliku sisuga ajalehte, aga nad kõik kippusid olevat mingi ühe voolu või kristlaskonna rühma häälekandjad ja sellist kogu kiriku hõlmavust väga kaetud ei olnud. Nii et see oli see lähe, millest lähtuti. Ja esimene peatoimetaja Hugo Berhard Rahamägi, hilisem piiskop, sõnastaski esimeses lehenumbris, mis ilmus nendel päevadel 100 aastat tagasi, et Eesti kirik, ajaleht Eesti kirik, soovib olla kogu kiriku, kogu Eesti luterliku kiriku ajalehte. Et selline püstitus, suur ambitsioon võiks nii ütelda, seati kohe algusest peale.
Kui sageli ajaleht ilmuma hakkas?
Jaa, aga see on tore, et kohe algusest peale leiti, et selline ajaleht võiks ilmuda kord nädalas. Algselt oli selleks päevaks 4. Tänaseks on kujunud Eesti kiriku päevaks 3. Aga et nädalalehena teda mõeldi, silmas peeti ja üldse, kui vaatame seda algust, Eesti kiriku algusaega ja tänast päeva, siis ühelt poolt ju tahaks ütelda, et 100 aastat on ikkagi pikk aeg ja ongi pikk aeg ja ongi selle aja jooksul palju muutunud nii maailma Eestis kui ka ütleme Eesti kiriku elus, aga väga palju on siiski samaks jäänud ja just selle Eesti kiriku seisukohalt samaks jäänud, nii et eel viitasin sellele põhiprinsiibile, et see on täiesti see sama lähtekoht, millega täna toimetatakse, nii et nädalaleht algusest peale, vahepeal muidugi 100 aasta jooksul on väga erinevaid aegu olnud, et lehest on saanud kohati ajakiri ja teatavatel poliitilistel põhjustel ei ole lehte Eestis ilmunud, on siis ajakirjana Vabas Läänes ilmunud ja nii edasi, aga täna jälle oleme nädalalehe juures tagasi.
Aga ajaleht on ilmunud siiski järjepidevalt, kuigi Eestis ei saanud.
Jaa, et ikkagi nimetatakse seda järjepidevust, et ta on olnud vahepeal oma vormi muutnud, läänes ilmuv ajaleht ajakiri siis ajakirjana, aga nimetus ikkagi Eesti kirik, et Rootsis ja siis Uues maailmas ilmus ja võibolla on seal selliseid intervalle kahe väljaandmise vahel, olnud pikem kui kui kindel regulaarsus ette nägi, et lihtsalt need olud olid teistsugused ja nii edasi, aga põhimõtteliselt ajalehe Eesti kirik puhul räägitakse järjepidevalt 100 aastat ilmunud meediaväljaandest.
Kui veel rääkida muutustest, siis võrreldes algset lehte ja praegust lehte, mis on muutunud?
Ja eks muutunud on ikka muidugi palju, et sellest võiks veel pikemalt rääkida kui sellest, et muutusi ei ole. Et muutunud on väga palju vormilist, sellepärast Eesti kirik ju astub sama jalga oma ajaga ja kõik arengud, mis üldist ühiskonda ja ütleme meediategemist seob, see on ka Eesti kirikule tuttav. Nii et kõige suurematest muutustest võib-olla on see, et loomulikult meiegi oma sisuga oleme ju veebis loetavad. Nüüd alanud aastast me asume õieti jõulukuust juba. Asume oma lugejate ette uuendatud digilehega või võiks ütelda uue digilehega ja uuest kalendriaastast alates me pakume seda uut digilehte või meie materjali digitellimustena, nii et muutume tasuliseks. Siis tegelikult, noh, ma räägin jätkuvalt, et me oleme nädalaleht, aga peab siis ka seda nimetama, et me oleme küll nädalaleht, iga nädal uueneb Eesti kiriku sisu, aga viimasel ajal on selline seaduspära, et kuu esimene nädal ilmub Eesti kirik ainult veebi väljaandena. Eks see ole seotud tänaste oludega, et see on eelarveline teema. Nii et iga nädal päris paperil Eesti kirikut praegusel hetkel ei ole. See pilt võib muutuda. Ja üheks toredaks uuenduseks on see, et lisaks kirjutatud aja artiklitele me pakume ka videouudiseid. Nii et igas suuremas sündmusest on Eesti kirik läheb lugu kirjutama, aga läheb seda ka filmima ja seegi on väga seotud tänase päeva väljakutsetega.
Kui fookus on nüüd rohkem veebisisul ja nagu mainisite, üks nädal kuus on kui paberlehte ilmu, siis kui prioriteetne on Eesti kiriku jaoks paberleht?
On ikka vägagi prioriteetne, sellepärast, et meie auditooriumi uuringud näitavad, et meie lugejate hulgas on siiski hetkel vähemalt arvestatav hulk neid, kes väga kindlalt on paberlehe lugemise taga ja kelle sooviks on ikkagi saada Eesti kirikut just paberil. Ja nende inimeste, kellest me teame, et nad on aastakümneid väga paljud tegelikult kõik need 30 plus aastat, mitte Eesti kirik jälle kodumaal välja antakse, et nad on meie lugejad ja nende soov on tõesti väga oluline meile. Nii et meie ja ka meie omaniku Eesti evangeelse luterliku kiriku poolt on signaal antud, et paberlehte siis jääb. Et kui kauaks seda ei oska ütelda, seda ei oska teisedki väljaanded oma lehevormide kohta ütelda, aga esialgu ikka on paberlehena Eesti kirikut kavas välja anda.
Mainisite, et Eesti kiriku veebileht saab peagi uue välimuse ja seal on suured muutused. Mis hakkab seal teisiti olema?
Ja võib-olla, et esiteks kõige olulisem on see vorm, et lihtsalt selline uus värske vorm, sest sisu me pakume ju ikkagi tegelikult samast materjalist ja tegelikult ikkagi uuendus on see printsiip, et me soovime uudisvoo käivitada, ehk siis, et lugeja Eesti kiriku tarbija ei saa uut teavet ainult kolmapäevast kolmapäeva, vaid see on voona igas päevas mõni uudis, nii ütelda.
Mil viisil Eesti kirik täna oma juubelit tähistab?
Ja me oleme Tallinnas. Tallinn on ajaleht Eesti kiriku sünnilinn, siin ta loodi ja ellu kutsuti. Kell 11 algab tänu jumalateenistus, armulauaga jumalateenistus Tallinna piiskoplikus toomkirikus. Teenivad mitmed vaimulikud, eesotsas peapiiskop Urmas Viilmaga. aga ka piiskop Tiit Salumäe, kes Eesti kiriku loos on väga olulisel kohal kahjuks. Viimasel hetkel jäi tulemata piiskop Joel Luhamets, kes oli taas ilmuma hakanud Eesti kiriku esimene peatoimetaja, nii et tema saadab kirjaliku tervituse. Et on Jumala teenistus ja sellele järgneb siis Tallinna Toomkoolis koos viibimine, mille raames siis võib-olla kõige olulisem osa on meie ajaloonäituse avamine. Selle näituse koostas doktor Priit Rohtmets ja tema ka siis täna peab ajaloolise ettekande ja see ettekanne siis just tutvustab ajalehte Eesti kirike. Aga toimub muudki ja kindlasti lõikame lahti sünnipäeva tordi ja tordi peal on ilmtingimata tekst Eesti kirik 100.
Tänane Eesti kiriku päev on olnud registreerumisega. Kas kohad on nüüdseks täis?
Oi, ma kasutaksin võimalust raadio kaudu siiski nimetada, et kirikus on alati kõigile ruumi, siin ei ole mingisugust registreerimist vaja. Ja ma usun ka, et pidumajas me oleme kõik nõus oma praade poolitava, nii et tegelikult ma sõnastaksin küll praegu kutse kõigile, kes tahaksid Eesti kiriku päevast osa saada, tulge palun meiega koos rõõmustama.
Lõpetuseks, kui mõtlete ajaleht Eesti kiriku peale, siis millised on teie suurimad tänupõhjused Jumalale?
Ma olen siiralt tänulik, et selline ajaleht on võinud nii väärika aastapäevani jõuda, et selle ajalehe tegijad teavad, et ajuti näib see välja küll kui tõsine Jumala ime, et kust leitakse vahendid ja nii edasi. Nii et täna on küll eelkõige põhjust käed palveks ja tänu palveks kokku panna ja kõige vägevama ette need mõtted tuua.
Suur tänu teile, Eesti kiriku peatoimetaja Liina Raudvasser, selle intervjuu eest ja jätkuvalt palju õnnistusi Eesti kirikule ka pereraadio poolt.
Väga suur tänu, kõike head!
Nädala kaja.
Eelka kirikukogu valis eilsel istungil uue kiriku valitsuse ehk 3 uut piiskoppi. Ja nüüd on meil telefonil üks valitutest Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja ja Saarte praost Antti Toplaan. Kuidas Saaremaal ilm on?
Väga kena, nagu saarlased ütlevad, et kui öösel oli veel 12 külmakraadi, siis nüüd on tõusnud ligi nulli lähedaseks kergete miinuskraadidega ilus talvilm, aga ei ole nii palju lund kui mandril.
Ja siin Haapsalus on tõesti palju lund maas, aga ma saan aru, et teilgi seal on valge lumevaip.
Ja lumi on tõesti maas, aga nii palju ei ole, et saaks korralikult suusatada.
No eile valis Eelka kirikukogu uue kirikuvalitsuse ja 3 uut piiskopi ja teie olete üks valitutest. Soovime pereraadio poolt palju õnne ja palju Jumala õnnistust uueks ametipostiks.
Suur tänu, ma esmalt parandan, et kirikuvalitsus on meil ametis juba tükk aega, et eile valis siis kirikukogu uued piiskopid varasema piiskopi ja 2 pensionil jääva piiskopi asemele, kellest üks on Haapsallastele tuttav Tiit Salumäe, kellel on siis sünnipäev jõulupühal ja jääb emeretuuri aasta lõpus ja Joel Luhamets järgmise aasta märtsi keskel. Ning piiskop Einar Soone on jäänud juba pensionile paar aastat tagasi või juba aastat tagasi ja need 3 uut ametikohta, mis on siis olnud abipiiskopide tähenduses peapiiskopi kõrval, tema poolt antud ülesannetes või valdkondades on siis eile kirikukogu pika päeva arutelude tulemusena valitud, seda siis peapiiskopi ettepanekul. Ja kirikuvalitsuses on meil 4 liiget, ka praegused valitud piiskopid on seni veel kirikuvalitsuse liikmed, kuni siis kevadise kirikukoguni, mil valitakse nende asemel eeldatavasti 3 uut kirikuvalitsuse liiget, keda me nimetame ka assessoriteks.
Nüüd need, kes siis valiti kolm inimest eile, teie, siis Nõmme rahukoguduse õpetaja Ove Sander ja Viljandi Jaani koguduse õpetaja praost Marko Tiitus. Teil on erinevad ülesanded, erinevad valdkonnad, mille eest te vastutama hakkate ja ma saan aru, et teie valdkond on meedia ja kogukonna suhted. Mida see täpsemalt siis endast nüüd see uus ametipost kujutab?
No meedia suhteid või kiriku meedia tööd olen koordineerinud ka praegu kirikuvalitsuse liikmena ja jätkan seda kuni eeldatava piiskopi ameti jõustumiseni, mis algab ilmselt jüripäeva paiku või jüripäeval. Meil toimub siis ordinatsioon, kirikus on kolme astmeline ordinatsioon, diakon, preester, piiskop. Ja siis tegelikult ma jätkan neid samu ülesandeid, aga siis juba teises ametis ja meediatöö on selline laiem mõiste kirikus kõigile kiriku meedia väljaannetele, milleks on enne kõik ajaleht Eesti kirik, siis ka veebi ajakiri või uudisteportaal täpsemalt e-kirik, kus saab sellised jooksvad ja kiired uudised. Kuulajad võivad ka täna lugeda toimunu kohta uudiseid sellest portaalist e-kirik. Ja loomulikult tähendab see ka siis, meil on ka noorte väljund Plus Meedia oma kanalitega, mille ajakiri Plus nüüd sellel aastal lõpetab oma ilmumise, et keskenduda rohkem siis juba meedia tööle visuaalses meedias ehk koostöö TV7-ga ja podcastidega. Ja loomulikult on oluline koostöö ka teiste kristlike kanalitega nagu Pereraadio või Raadio 7 ning rahvusringhääling ning ka ajakirjandus. Nii et see valdkond lisaks ka avalikud suhted on üsna lai ja nagu te nimetasite ka siis kogukonna suhted, see tähendab kohapealset vaimulikega suhtlemist enne kõike, mis on siis piiskopiga ülevaataja roll ja ka paljud külastused vaimulike koguduste juurde. Ja kui nüüd peapiiskop ettepanek jõustub, siis peaksin mina olema ülevaataja nagu Lääne-Eesti piirkondade üle, mis on siis eelka mõistes kolm praoskonda. See on Lääne praoskond, Saate praoskond ja Pärnu praoskond.
Kui me meediast räägime, kuidas te leiate, kui palju on kiriku seisukohti ja väärtusi vaja laiemalt kajastada kirikust väljapoole?
Jah, samas võiks ka küsida, et kas evangeelium on piisavalt kuulutatud. Et ilmselt mitte ja see töö kestab kuni Kristuse taastulekuni. Kindlasti on vaja, aga seda ei ole meedia maastiku killustatuse tõttu kerge teha. Võite isegi hinnata, kas näiteks täna hommikused, öised või eilsed uudised, et milliste meediakanalite kaudu te olete neid kuulnud. Ja nii võibki juhtuda, et kui me kuuleme, vaatame ühte kanalit, siis võivad mingid uudised jääda meieni jõudmata või me keskendume lihtsalt kitsalt mingisugusele meediakanalile, kus meile meeldib teatud laadi uudiseid kuulata vaadata, et teisalt on siis problemaatiline just nimelt selle meediamaastiku killustatus, sest see ei ole lihtsalt televiisor, see ei ole raadio, vaid see on ka sotsiaalmeedia. Need on erinevad kanalid, kus inimesed oma infot ammutavad ja selle olukorra ees on kirik või kirikud samamoodi, kuidas oma sõnumit edastada. Ja ilmselt ei saa nagu see mõiste peavoolumeedia, kristlik meedia olema kunagi peavoolumeedia, aga ta peab olema valguseks ja soolaks meediamaastikul.
Kas me saame midagi veel ära teha olemasolevatele kanalitele, mingi nägemus on teil, kuidas jõuda veel paremini inimesteni, kes tavapäraselt kirikus ei käi?
Mul on jah selline mõte, seda küsimus kuulates, et nii nagu on head laadi, ei tahaks öelda kaubaga, aga toodanguga või sellise sõnumiga, nimetame seda sõnumiks, et kui see on tõesti hea, kui see on sisukas, siis nii nagu leivapoes on inimestel ju väga erinevad maitsed ja nii ka ei ole olemas täpselt ühesugust kristlikku meediat, vaid on erinevad vaatenurgad ja erinevad lähenemised, kellele lihtsamalt, kellele keerulisemalt, aga kui see kvaliteet on hea ja selle sõnumi edastaja on siiras, siis see kindlasti ka jõuab kuulaja vaatajani ning iga inimene leiab selle õige, kas või pereraadio saatekavast selle oma saate, mida ta iga nädal või üle nädala ootab ja alati on õigel lainel või kuulab siis seda järgi, nagu tänapäeval see võimalus on. Nii et minu soov või igatsus oleks just see, et sellist sisulist kvaliteeti ja südamega tegijaid ning ka võib-olla rohkem ettevalmistusaega, et mitte kiirustada ka selle info edastamisega, mis võib kuulajale jääda arusaamatuks, kui me ise selle olulisust ja sisu ja kvaliteeti ei rõhuta.
See on hea soovitus. Mida on vaja, et kirikud tänases päevas nendel pöördelistel aegadel juhtida?
See on nüüd väga raske küsimus ja keeruline ülesanne. Enne kõike on vaja erinevate kirikute juhtidele Jumala tarkust ja püha vaimu ligiolu. Ja seelega on nii nagu kapteniga laevas, et tal on ettevalmistus, tal on praktika, aga mingil hetkel, kui ta peab ise piltlikult rooliratast käes hoidma, siis ta peab otsuseid langetama, ta peab olema julge, ta peab olema ka tasakaalukas, ta peab olema pikameelne ja võiks öelda ka armuline ja nagu öeldad, siis otsustus kindel. Aga kapten või kirikujuht ei ole kunagi ka päris üksi, kuigi nii võib tunduda, vaid tal on kõrval ka meeskond ja on võimalik ka ülesanded jagada. Ja tänase intervju aluseks olev uudis kõneleb ka sellest, et LK peaviiskop on soovinud oma ülesanded jagada.
Ja siia lõppu veel jõulude valgusel, kui rääkides olukordades, kus inimesed on, palju on juttu sellest, et lootusetus ja ärevus, inimesed elavad selles ja depressioonist kuuleme ka igapäevaselt, et mida kirik ja ka kristlikud meediakanalid saaksid rohkem ära teha, et seda olukorda aidata parandada?
No jõulud aeg on kogudustele, kirikutele ja kristlastele üks rõõmus aeg, sest kordades enam on võimalust tunnistada, kuulutada, kõnetada, kirjutada. Inimesed ise tulevad küsima, hea meelega tulevad kuulama. Nüüd sellel nädalal on väga paljudes koolides, lasteaedades külalinnaväljakutel kogudust esindajad süütamas esimese adventiküünlaid, külastamas neid samu lasteasutusi või haridusasutusi, tulemas ka uut kirikuaastat tähistama ehk esimesel adventil, mida Põhjalas nimetatakse ka väikesteks jõuludeks, on alanud kirikukontsertid ja tõepoolest mina tajusin või tunnetasin juba eelmisel nädalal sellist teatud muutust, ka mitte ainult ilma poolest, et maa on valge, nii nagu me aknast välja vaatame, vaid ka vaatamata sellele, et uudiste voog ei ole oma tonaalsuses oluliselt muutunud, aga mingisugune õhkond on nagu klaarimaks saanud ja lootust on rohkem, kas või võtta vaimulike loosungi raamatu eilne Uue Testamendi salm, mis Efesuse kirjas tunnistab, et varem te olite pimedus nüüd, aga olete valgus issandas, käige nagu valguse lapsed, et siis seda valgust jagada hea lootuse sõnumina ning olla inimeste murede ja kartuste kõrval ja siis koos minna issanda tulemisele vastu.
See on ilus ja hea soov. Suur aitäh Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja ja Saarte praost Anti Topla on selle täna hommikuse jutuajamise eest.
Ja peatse kuulmiseni kohtumiseni.
Nädala kaja.
See oli Kärt Tamme intervjuu värskelt valitud uue piiskopiga, aga nüüd teeb Laura Jõgar juttu jõulumarkidest.
Täna kell 13 toimub Jõhvi kirikus Eesti Piibliseltsi jõulumarkide näituse avamine ja tänavuse margilehe esitlus. Sellest kõigest olen palunud lähemalt rääkima Eesti Piibliseltsi peasekretäri Jaan Päärensoni. Kui kaua on Eesti Piibliselts juba jõulumarke välja andnud?
No see läheb juba tagasi möödunud sajandisse ehk möödunud aastatuhandesse. Et aastal 1996 andsime välja esimesed jõulumargid. Ja selle jõulumargi idee saime me Taani Piibliseltsilt, kes oli seda kasutanud nii-öelda fundraisinguks ja piibliseltsile toetuse saamiseks. Ja 96. aastal me siis Baltimaade piibliseltside ja Taani piibliseltsiga selle projektiga alustasime.
On Eesti piibliseltsil sama eesmärk nende markidega või milline tähendus nendel on?
No eesmärk on ikkagi, et tegelikult on kaks eesmärki. Üks eesmärk on see, et korjata toetusi ja annetuse piibliseltsi tööjaaks, aga teiselt poolt on see kõikide nende toetajate abistajate tänamine. Sest nii tore on, kui saad ilusa jõulumargi blokki ümbriku ja kirjaga koju postkasti, kuigi see postisaatmised aina kaotavad sellist tähendust, aga meie jaoks on see siiski äärmiselt oluline, et sest väga tihti, eriti ka mitmed vanemad inimesed, on võib-olla see ainuke jõulutervitus, mida nad üldse sellel jõuluajal saavad.
Tõepoolest, kes kujundab jõulumarke?
No meil on niimoodi, et tehnilise poole pealt on meil aastaid teinud seda Mikk Leedjärv, aga alati on ju markidel erinevad kunstiteosed esindatud. Küll meil on siin, oleme tellinud headelt sõpradelt kunstnikelt, sest et meil on siin aastate jooksul on olnud meil Hepp-Maria Kokamägi, Jüri Arrak, ja mitmed Maara Vint ja veel mitmed teised Eesti kunstnikud, Aide Leit ja Viida Lepp Eesti kunstniki tööd. Samas me oleme kasutanud eriti esimestel aastatel Taani kunstnike töid markide kujundamisel. Samas on meil ka mitmed margid olnud meie Eesti kirikute vitraasidega, küll nii Tallinna Jaani kiriku vitraasidega, see vitraaside autor on Eeva Jänes, või siis siin ka Jõelehtme kiriku vitraasid autor Lobanov, aga samas oleme kasutanud ka mitmeid varasemate kunstnike ja ka väliskunstnike töid. Lisaks on siin paar aastat tagasi oli meil ju Serbia kunstniku Popovi illustratsiooniga mark, ja enne seda on olnud me siin Küpruse kunstniku või õigine Küpruse ikoonimaali ja töö mark ja nii edasi ja nii edasi, et ja siin ka mitmed muid ajaloolisi, kas või siin Mihkel Sittuvi ajal Sittuvi illustratsioonidega jõulumark. Et me oleme alati püüdnud, et see mark oleks ka ilus ja ka kõnetaks saajaid.
Milline on tänavune Eesti Piibliseltsi jõulumark?
No tänavune mark on nii, et me seda täna mõne tunni pärast esitleme. Ja kuna Eesti Piibliselts tähistas käesoleval aastal oma 210. aastapäeva, siis on meie margi nii-öelda peateema illustratsioon jõulumargil on ühe 19. sajandi ühe populaarsema piibli illustraatori Gustave Doré illustratsioon.
Rääkides lähemalt Jõhvi kirikusse seatud näitusest, siis mida see endast kujutab?
No näitus ongi kõikidest piibliseltsi poolt välja antud jõulumarkidest. Meil on 12 sellist stendi, nüüd 96. aastast alates, siis need mark on päris palju ja mitmetel aastatel me oleme teinud ka venekeelseid marke, sama kujundusega venekeelseid marke. 2000. algul, kui meie ise alustasime ka ise markide kujundamist, siis paralleelselt olid veel ka siin Taani piibliseltsi kujundatud markid. Nii et selle tõttu seda on meil 12 stenditäit marke ja see on ühelt poolt ilus ülevaade läbilõige meie piibliseltsi jõulumarkide väljaannetest, aga teise poolt ka, kes marka armastavad ja korjavad, neil on ka huvitav vaadata kõike koos korraga. Ja eks see on ka üks selline adventi aja algus meie poolt pakkuda ka sellist silmailu ja ka mõtlemisilu ja küsimust, et nii nagu sinagi täna küsid, et miks me neid marke teeme ja neid välja anname.
Just. Ja milline on see tänane sündmus näituse avamine?
No, näitus avame on ikka niimoodi, et näitus panakse üles ja siis tutvustatakse näituse, peetakse kõnesid, ettekandeid ja väike kontserte. Oreli kontsert veel Jõhvi kirikus, siis mina teen väikese ülevaate markide saamise loost ja natuke ka piibli illustratsioonide ajaloost. Ja siis ka kohapealt on veel üks ajaloolane peab ettekande ja selline ilus päev peaks olema.
Ja päris mitmekesise programmiga?
Jah.
Milline see kontsert on, kes seal esineb?
Seal on kohalikud Jõhvi muusikakooli inimesed, teevad Oreli kontserti Jõhvi kirikus. Et sellist ilusat lisaks silmailule ka kõrvailu.
Ja kui kaua on näitus üleval?
Näitus Jõhvis on üleval kuni küünlapäevani ehk 2. veebruarini. Et kõik, kes Ida-Virumaa poole liiguvad, tasub minna Jõhvi kirikust, Jõhvi kindlusmuuseumist läbi ja on võimalik selle näitusega tutvuda.
Rääkides veel Eesti piibliseltsi selle aastasest jõulumargist, siis nagu mainisite, siis teete annetajatele neid kingituseks, aga kui keegi tunneb huvi, et tahaks ka ise seda marki endale saada, et kas on võimalik ka niipidi?
Jah, sest et kõikidele nii-öelda toetajate annetajatele saatsime juba panime jõulumargi teele, aga kes huvi tunnevad, võtke kontakti Eesti piibliseltsiga ja siis lepime kokku, mil viisil nad selle saavad, et teevad väikese annetuse ja siis on margid nende.
Suur tänu teile, Eesti piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson, selle intervjuu eest ja õnnistetud päeva.
Jah, ja kõigile ilusat adventi aega.
Nädala kaja.
Nädala eest tähistasime igaviku püha. Selle kohase tõsise ent südamliku kõneluse toob meieni hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Ja järgmiseks intervjuks olen telefoni liinile palunud Sirli Lahi, kes on Tallinna regionaal haigla hospiitsosakonna õendusjuht. No, hospiitsosakond on siis selline paik, kus inimesed veedavad oma elu viimaseid päevi, nädalaid, ilmselt ka kuid. Vastab tõele.
Jah. Nii ütled sa õigesti tõesti.
No november ja selline hingede aeg ühtepidi kiriku aastas ka selline igaviku pühapäeves ja tähistatud ja surnute mälestamise aeg erilised. Kas hospiitse osakonnas see periood on ka kuidagi teist moodi?
Ma ei ütleks nii, et kuna me olemegi ju selleks siin töötamas ja ka ja elamas, ütleme oma argi tööelu, et need elust lahkujad, need saaksid sellise vajaliku hoolitsuse tähelepanu ja need viimsed vajadused, mis inimesel on jäänud, mis on teinekord väga sügavad ja tõsised, et need saaksid ka tähelepandud ja vastatud parimal võimalikul viisil. Nii et see on aastaringne töö. Võibolla võib öelda, et suremus on teatud perioodidel kõrgem, et just kus on ka siis aastaaegade vaheldumine. Mingi statistika nagu võiks selle kasuks rääkida, aga valdavalt jah, et me töötame elu ja surmaga käsikäes siin igas päevas aastas.
Millised on need kõige olulisemad vajadused, mis inimesel oma elu päris lõpul peavad saama rahuldatud või mida inimesed igatsevad, et kuidas toetada neid, kes on minemas?
Number üks ütleks ma kohe, et kõige enam soovitakse, et neid nähtaks inimesena. Et ees on ju väga pikk haigla teekond enamusel ja on tegeletud nende kehaga selle haiguse allutamisega ravile. Ja kui nad jõuavad juba siia hospiitsi etappi, siis on tegelikult nad kuulutatud ju lootusetult haigeteks. ravi on lõpetatud selles mõttes, et me ei saa enam haigust muuta, haiguse kulgu, et see läheb letaalsele lõpule, aga küll me saame nüüd seda, selle haiguse mõju nagu inimese heaks vähendada, ehk neid sümptomeid, mis haigus põhjustab, tegeleda tõsiselt nendega, nii et hospiits on ka raviasutus, et me tegeleme siin meditsiinilise abistamisega, aga just nimelt nagu ma hakkasin peale, et see, kes elab seal keha sees, see inimene, et ta on nii vintsutatud teine kord sellest, mida ta põeb, sellest haiguskoormusest, plus siis ka see, mis on proovitud arstide poolt tema heaks teha, ka kodust eemale olek, et see on muserdanud neid päris tõsiselt ja sinna nüüd ongi, et need emotsionaalsed ja psühholoogilised vajadused, plus ka see, mis on toimunud nende perekondades, need suhted, et need nagu tõusevad siin tõsise tähelepanu alla, see inimene tahab väljendada seda, mis tal veel on nagu vajaka jäänud või mis tal on nagu küsimused. Ja selle tõttu on meid ka siin hospiitsis mitmeid erinevaid erialasid, kes kõik tegelevad sellega, et see inimene saaks märgatud ja nähtud, et kes tegeleb hingega, kes tegeleb siis tema perekondlike suhetega, see sotsiaalne pool ja siis meditsiinipersonal, kes siis tegeleb, et ta keha teda ei piinaks. Nii et kogu see tervik kokku ja me räägime hospiitsis totaalse valu mõistest, mis tähendabki, et inimene ei ole ainult keha. Et see tõttu mulle väga meeldib see, et see on üks meditsiini aru, kahjuks ta on küll alles elu lõpus nagu tõuseb fookusesse, see, kus räägitakse, et inimene on palju rohkem, palju enam kui lihtsalt see füüsiline keha, millega me, noh, mis muidu on nagu fookuses. Nii et siis just nimelt olla inimene selle inimese kõrval, kes hospiitsi sattub.
Sirli, kas hospiits osakonna õelt sellest kõigest lähtuvalt oodatakse ka pisut teistsugust võibolla suhtumist või lähenemist kui intensiiv ravi osakonna õelt või kusagil mujal haiglas või meditsiinis valdkonnas tegutsevalt inimeselt või on ikkagi nende hingeliste ja sügavamate küsimuste jaoks täiesti oma spetsialistid olemas ja õde saab teha õetööd ja ei pea väga palju mõtlema selle peale, et inimene saaks kuulatud ja märgatud?
See on hästi mõeldud ja hästi küsitud küsimus. Et see on tõesti nii, et meil tekivad aegalt vastuolud, kui tulevad õed, kes on aktiiv ravis töötanud, kas siis intensiivis või kiirabis või kus iganes, et õdedel on ju väga, väga palju spetsialiteete ja nad liikuvad ringi, aga hospiitsis peab olema tõesti pisut teine suhtumine, et me ei lahenda neid küsimusi nii nagu tavaosakondades. Ja seda just see tõttu, et saab mõistma pisut enam, et mis nagu võib põhjustada selle inimese halva enesetunde, et selle taga ei olegi just teine kord niivõrd see haigus, kui need sügavamad põhjused. Ehk sa pead kogu aeg selle pinnal mõtlema ja kaaluma ka oma otsuseid või näiteks ka raviküsimusi, et kas on nagu mõtekas seda ravi jätkata, mis praegu raviskeemis jookseb, eks ole, et me töötame, õde töötab käsi käes arstiga, nii kui ta seisundis märkab mingit muutust, peab ta kohe panema arstiga pead kokku ja kas on õige nii jätkata, Või me peame midagi tegema, mis nagu selles olukorras selle hääbuva inimelu jaoks oleks õigem. Nii et see ei ole nii lihtne koht, et nii nagu õpik on mulle õpetanud, siis nii oma tööd teen või ma võtan haigla juhendi, eks ole ravi juhendid ja liigun selle järgi, et siin on nii palju selliseid eri nüansse, millega õde peab arvestama ja kindlasti nad saavad siit siis koolitust, milline on üldse hospiitsis töötamise põhimõtte ja nende patsientidega suhtlemise põhimõtted. Sa pead väga palju taluma siin, selleks, et need inimesed on kõik sügavas kriisis, nende perekonnad, kes on meie partnerid ju, et see nõuab päris palju nii õdedelt kui hooldajatelt kui kogu hospiitsi meeskonnalt.
No seal hospiits osakonnas ilmselt tuleb esile ka see, ütleme siis teema, mida me ristirahvana ikka mõtleme, et kui inimene nüüd surma eespäris seisab ja tal ongi nagu endal ka teadmine, et ega enam palju tal aega ei ole, et siis ta tahab ka Jumalaga ja igaves elu asjad korda ajada, kui palju see vastab tõele ja kui palju see, Sirli, on sinu kogemus, et need teemad hospiitsi osakonnas eriliselt esile tõusevad?
Jaa. Ma saan selle 10-aastase kogemuse põhjal tõepoolest sellele alla kirjutada, et inimene jõuab siiski oma elu finaalis tõsiselt taas tegelema nende küsimustega ja tal on nagu see valiku koht olemas. Kui ta on hospiits voodis juba ja ta on teadlik, et aeg tiksub ja on ka mõlemad pidi neid vastuseid, mida inimesed annavad. Et see, mis me pakume siit omalt poolt, on hingehoidja ja ta ei ole tõesti see, kes läheb ja võtab piibli pihku, vaid ta läheb enne ja otsib seda hinge seal seest ja vaatab, noh, mis on see pilt üldse inimeses, see Jumala tunnetus, kas on ja mis tasemel või võibolla on noh, tõesti blokk ees täiesti. Ja samaga nüüd märkavad, ütleme, personal, et kui on selline vaimne otsing inimeses või see rahutus või see küsimus, et aga ongi kõik või ja kas ja kus on midagi või mis saab, et seda surma, hirmu ja ärevust, ütleme, selles protsessis, kui inimene on suremisprotsessis, et see on ka mitmes etapis, et algul ta läheb pisut aeglasema sammuga, kus on nagu see, need mõttekohad ja need otsingukohad, aga hiljem, kui juba organism lükkub sellist aktiivsesse suremisprotsessi, noh, siis teine kord ei ole ju enam see ajutegevus seal juures, et tuleb see meeltesegadusperiood ja et see otsing on täiesti reaalne ja me kutsume nagu ka erinevate konfessioonide esindajad, siin on õigeusupreestrid, kes meiega koostööd teevad, Luteri pastorid, vabakoguduste pastorid, et see koguduslik kuuluvus on ka nagu meil, noh, me küsime selle kohta ja perekonnad ka räägivad ja siis vastavalt sellel vajadusele ka reageerime ja need inimesed saavad vaimulikult sisse tulla. Ja pluss siis see muusika, mida saab ka rakendada, et kui inimesel on selline rahutus või et sa saad panna sellist mis noh, teeb pingele head. Aga jah, õnneks on see nii, et Jumal tegutseb inimesega ikkagi lõpuni ja see kutse on nende peal. Ja see vabadus ka valida siis oma igavikuline saatus.
Sirli Lahi, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest oleme pereraadios ja küllab ka kuulajatega väga tänulik, et leidsid oma nende tõsiste teemade keskelt just sealt samast hospiitsi osakonnast aega ja mahti meile jagada neid olulisi mõtteid. Soovime väga palju õnnistust tervele osakonnale ja sulle ja rõõmu ja rahu küllast peatsed saabuvat adventi ja algust.
Suur tänu, seda me tõesti vajame.
Nädala kaja.
Head kuulajad, seisan mikrofoniga varahommikul. Kell on saanud 6:15 minutit siin Ridala Haapsalu küljal Ridala Baptisti koguduse palvemaja ees. On täiesti vaikne, paks lumevaip katab maad, päike ei ole veel tõusnud, aga ometi Ridala Baptisti koguduse kirikust paistavad tuled siia kogunevad varahommikul inimesed. Ja miks nad nii vara üles ärkavad, külmaga välja tulevad, ma vaatan, et 5 kraadi on praegu, sellest kohe juttu teemegi Baptisti koguduse pastori Etel Suurkülaga. No kell on alles vähe ja on päris suur ohver tulla vara hommikul voodist välja siia palvemaja läbi külma ilma. Et miks selline asi sul on südamesse tulnud, miks te seda teete?
No mina ei tunne, et see on suur ohver, aga ma tunnen seda, et see oli vajadus. Saime eelmisel teisipäeval kokku kolme õega Kristuses ja see, mis oli minu südames olnud siin, ma arvan üks kuu aega tagasi, et me peaksime hakkama hommikul palvetama ja siis seal olles tuli välja, et kõigil meil kolmel on täpselt sama soov. Ja siis see üks naistest ütleb, et aga ma tead, ma tahaks hommikul, ma ütlesin, aga teeme nii, homme hommiku pool seitse kirikus, kohe homme, siin jaa, kohe homme. Nii et sellest on saanud täna siis tagasi täpselt nädalaega tagasi, et kõikide tööpäevade hommikul oleme praegu tulnud palvele ja palve on tegelikult see, et minu südames on see kirjakoht Jaakobuse neljandas peatükis, teil ei ole, sest ei palu. Ja kui me palume ja tegelikult me palume seda, et me noored, lapsed, meie koguduse, inimeste, abikaasad, kes on päästmata, me palume hingi Jumala kuningriiki. See on kõige suurem igatsus, see on kõige suurem palve põhjus, miks me kokku tuleme. Et, ja ka, et enne jõule inimestel, kellel ei ole lootust, Jumal saadaks meid just nende teede peale, et me, nad komistaksid kristlaste otsa, et see lootusetus, mis enne jõule maailmal on, aga kristlastel on lootus, et me jagaksime seda, see on nagu põhi palve tulipunkt, et inimeste hinged saaksid päästetud ja leiaksid Jeesuses selle lootuse, see on nagu see, mis põleb.
Valgust siia pimedusse.
Just.
Palve ei ole ühepoolne tegevus. Kas te olete tundnud, et Jumal kõneleb, suunab teid kuhugi edasi või sõnumeid saanud?
Olen konkreetselt saanud inimesi nimepidi. Me ei ole kunagi nende eest selliselt nimepidi palunud. Ja ma arvan, et iga kord ongi, kui me oleme palves, et iga üks saab nagu kinnitust ka sellest, et üks hommik oli nii, et ma mõtlesin, ma teen just nüüd suulahti ja palun nende pärast ja siis teine õde hakkab just selle pärast paluma ja siis saad aru, et Jumala vaim selliselt juhatab, et see on nagu, võt see on nagu, mis kinnitab ja ju julgustab, et see üks ja sama Jumala vaim juhib meile, meie palved ka.
No päeval on kindlasti hoopis teine tunne ka, kui oled hommikul kirikus juba ära käinud.
Ma esimesel hommikul, kui tulime siia, sest ma ärkasin 6:10 ja mõtlesin, et ma jätan oma teki sooja, et nii kui kirikus tagasi jõuan, et lähen uuesti teki alla. Aga terve see nädal aega pole mitte kordagi läinud, sest tegelikult oled nii põnevil sellest ja oled nii üles ärganud, et kui vaim äratab ihuga üles, et siis ei ole vaja tagasi uuesti teki alla minna.
No mida me raadiokuulajatele soovime siit Ridala baptistikoguduse kirikust hommikul vara tänaseks päevaks?
Ma palun ja ma soovin seda sama, mida ma endalegi, et kui Jumal meid üles äratab, et me ei jääks siis mitte oma mugavustsooni teki alla hommiku, vaid hommikul minna Jumala palge, et see tervese päev on selliselt tõnnistatud, et koged, et Jumal ju ootab, et me saaksime temaga kokku ja räägiksime temaga.
Aitäh etel, suur küla. Ja ka Kirsi on juba siia varahommikul kohale jõudnud. No kuidas sinuga, kas jätsid ka teki sooja, et tagasi lipata peale palvet?
Ei, teki ei jäänud sooja. Et tuleb minna siis hommikusööki tegema lastele, kui palveaeg läbi saab.
Mida sa tunned, mida sa koged siin varahommikul kirikus?
Seda, et praegu on väga soodus aeg otsida Jumala ligiolu ja seda, et olla juhitud Jumala poolt, et saada täidetud pühavaimuga, et koguda õli. Praegu on selline soodus aeg.
Aitäh!
Nädala kaja.
Läänemaal Ridala palvemajas käis kolmapäeva varahommikul mikrofoniga külas hommikutoimetaja Kärt Tamm. Aga nüüd saab viimaseks intervjuuks sõna Rauno Veri.
Saan siin Pereraadio hommikustuudios tervitada muusikut ja heliloojat Aleksandra Kremenetskit. Me räägime Jõelähtmel järgmise nädala pühapäeval toimuvast kontserdist Immanuel ja tegelikult eelmise aasta advendi ajal toimunud samalaadse kontserdi või peaaegu täpselt selle sama kontserdi laul siin alga praegu kõlab. Ehk räägid alustuseks mõne sõna, mida me kuuleme.
Me kuuleme praegu hetkel ühte pala, mis on tegelikult ka Baptisti Pruunis laulikus, mida kui kõigi teab, mis see tähendab. Ja selle nimi on Tule nüüd Immanuel. Ja kuidagi, kui ise tegeled muusikaga ja mängid erinevaid pille ja kirjutad ka muusikat, kui Jumal annab ideid, siis ei taha tihti peale mängida lugusid nii, nagu nad on võibolla aasta sadu või aasta kümneid lauldud, vaid tahad natukene midagi oma panust sinna juurde panna ja sätida, nagu öeldakse, teha seadet ja selle sama looga, Tule nüüd Immanuel, mul tekis selline natukese idamaine seade ja võibolla lõpupoole kuuleb seda ka rohkem, praegu on küll teksti all see ja sinna tekis ka selline mitme vokaali partii ja siis tekis ka mõte, et kooriga kõlaks see väga hästi. Ja mina ise mängin ansamblis Redel Ruudus ja kirjutan ka seadeid. Jumal annab ideid ja mõtteid ja ka uusi laule. Ja Redel Ruuduga mõtlesime natukene laiendada oma koosseisu ja siis võtsime abiks Kreedo koori. Kreedo kammerkoori, see on suurepärane kammerkoor, kes koguneb iga nädal metodisti kirikus proovide tegemiseks ja nende dirigendiks on Anna Masurtšak ja on niimoodi juhtunud, et Anna on minu naaber, nii et me oleme Annaga väga palju rääkinud ja olnud ja me oleme sõbrad temaga ja tekis mõte, et võiks teha koos Kreedo kooriga, Redel Ruudus ja Kreedo koor ja minu arvates see eelmise aasta detsembri kuus sujus nii hästi, et me nüüd suvel oleme kaasa teinud Mustvee vaimuliku muusikafestivalil ja teinud seal, esitanud peaaegu seda sama kava, mis eelmine detsember, lisandusid mõned uued lood ja nüüd see aasta detsembris, järgmine pühapäev, mitte teine detsember, vaid kümnes detsember tuleb kontsert Jõelähtme kirikus ja seal saavad kõlama vanemad lood, mis on eelmisel aastal olnud ja ka uued lood, täiesti uued seaded. Nii et igal juhul mina soovitaks tulla. See on väga põnev kava, väga ilus ja lisaks Jõelähtme kirik on väga eriline koht. Jõelähtme kirikus on imekaunid vitraasid, seal on väga hea kogudus, väga soe kogudus. Kirik võibolla ise ei ole nii soe, sest talvisel ajal kiriku isad lubas meile, et 10 graadi saate kindlasti toas sees, aga no ma loodan, et on natuke soojem. Kui on soe ilm, siis ega keegi ei külmeta. No eriti veel, kui kuulaja paneb soojad riided selga ja esine ka. Aga kirik on praegu ehitamas üles orelit ja minu arvates igas üks vanemas kirikus peaks olema see pillide kuningas ja Jõelähtme kirik juba paar aastat töötab selle nimel ja ehitavad tasapisi niimoodi üles Saksamaalt, minu arvast on meistrid või ma täpselt ei tea kust kohast, aga me tahame selle kontserdiga olla toeks neile, nende kogudusele ja toetada ka kiriku oreli ehitust.
Tahtsin küsida, eelmisel aastal olite metodisti kirikus ja see on suur hoone, sinna ma Kreedo koor ilusti sisse, aga Jõelähtme kiriks on nagu väike kindlus, suured paksud seinad ja jämedad sambad ja üsna kitsas on seal sees. Kas olete proovinud ka, kuidas te sinna kõik mahute?
Jõelähtme kirik on pealtpoolt vaadates tundub väike, aga tegelikult eks ta mahutab oma 200 inimest ikka sisse ära. Ja me oleme varem seal ka mänginud ansambel Redel Ruuduga, oleme ilusti ära mahtunud ja olen ka teiste koosseisudega seal mänginud ja see on nii soe koht, et mina küll, ma kutsuks kõiki ja meelega sinna. Ma olen vahete vahel käinud seal ka teenistustel pühapäeviti, sest et minu kodukoht jääb Jõelähtme valda ja see ei ole väga kaugel sealt. See on fantastiline, mis seal toimub. Väike kogudus, aga Jumala sõna on seal olemas. Pastor saab sõnumeid Jumalalt ja jagab need kogudusega ja mina olen ise saanud väga palju sealt. Et fantastiline koht.
Tahtsin küsida üldse, nüüd see adventiaeg on algamas ja muusikutel ikka on sellel ajal üsna palju tööd ja tegemist. Mida veel lisaks Jõelähtme kontserdile on teil plaanis?
Lisaks Jõelähtme kontserdile on tegelikult ansambliga Redel Ruudus on meil mitu ülesastumist veel. Homme on üks imeilus kontsert Allikal, Koskla 18, Kristiines. Ja seal me siis teeme ilma koorita, aga teeme ikka oma muusikad ja mõned uued lood tulevad ja üks põnev asi on veel, mida minu bändikaaslane Valeria, kes mängib marimbat, ei tea, et täna peaks saabuma uus pill, uus marimba. Nii et meil on bändile tekkinud täiesti oma instrumentaarium, muidu me oleme alati laenutanud kuskilt, et tänu Jumalale selle eest, et see on suur ime ja ma loodan, et me täna saame kätte ja siis Valeria saab homme juba täiesti tutika pilliga mängida, ta veel ei tea, seda aga võibolla kuulab.
Siin taustal kõlab eelmise aasta salvestus, tule nüüd Immanuel, pärast meie vestluse lõppu kuuleme me seda versiooni, kus on ainult Redel Ruudus ja Mirjam Kivisild. Kui suur erinevus on ühe ja sama laulu või pala esitamisel, nii et mängus on ka koor?
Ma pean ütlema, et koor oma selle mitmekesisuse ja suure vokaaliga tekitab sellise mõnusa padja või sellise pilve, muusikalise pilve. See on nii kift, see on nagu, ma ei tea, nagu sündi efekt mõnes mõttes, aga samas need kõik inimesed ju, neil on oma see sisemine mõttemaailm ja nad ülistavad Jumalat ja tegelikult see on nii hea koos teiste inimestega, teiste ülistajatega koos mängida, et see annab kindlasti väga palju juurde.
Et see sügavus on hoopis teine?
Jaa.
Järgmise nädala pühapäeval 10. detsembril kell 17 Jõelähtme kirikus ansambel Redel Ruudus ja kammerkoor Kreedo. Koos esinevad, ma väga tänan Aleksandra Kemenetski, et te siia Pereraadio hommikustuudiosse tulite. Kuuleme nüüd Redel Ruudus ja Mirjam Kivisild koos. Me esitavad too tule nüüd Immanuel. Suuret tähte teile palju ennistust.
Nädala kaja.
Need olid kuus intervjuud, kus said sõna Liina Raudvassar, Anti Toplaan, Jaan Pärenson, Sirli Lahi, Ethel Suurküla ja Aleksandra Kremenetski. Suur aitäh ka hommiku toimetajatele, Laura Jõgarile, Kärt Tammele, Tauno Toompoole ja Rauno Verile intervjuude tegemise eest. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile õnnistatud adventiaja algust ja lõpetuseks jääb kõlama viimases intervjuus juttu olnud laul ansambli Redel Ruudus esituses.
Nädala kaja. Intervjuud.
Piinadest sa juhi välja vaad.